wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 26-ka bisha afaraad ama abriil ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliwabaga v o a somali.com idaacaddaana caawiya dunidan dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah natiijooyinka doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta muqdisho ka dhacay.
Shangaarey waxay doortay senataradiiba ay doortay dalkuna meel adagu maraya kolka siduu uga bixi lahaa dhibaatada jirta keliya ayaan anigu dareensanahay inay noqoto guusha Shangaarey inay arintaas u noqon doonto fatax iyo waxqabad.
waxaa kaloo aan idiinhaynaa dareenka dadweynaha soomaaliya qaarkood ay ka bixiyeen doorashadaasi maanta ka dhacday muqdisho.
guddoonkii aqalka saraa la doortay oo nin odayga soo shaqeeyey waxaan rajaynayaa inuu wax badan soo siyaadiyo emerji badan uu la soo baxo.
siyaasadda soomaaliya waxaan ka rajaynayaa inaan helno madaxweyne iyo baarlamaan isla shaqeeya. wixii hore soo dhex maray ha laga soo gudbo. masiirka dadka ayaa gacanta idinku jira. brayoritiga koowaadna dalka iyo dadka inay noqoto weeye.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin weligii aanu sawiran in dhammaanba dunida ay Ukraina baritaari doonto si degdeg ah islamarkaana dhaba. xilli Mareykanku horkacayay kulan ay ka qayb galeen in ka badan 40 waddan oo kala duwan, kuwaasoo shirkaasi u yeeshay si la isugu duwo kaalmada ammaanka ee la siinayo dalkaasi Ukraine. isagoo furay wadahadalkan oo ku qabsoomay saldhigga ciidamada cirka ee Ramstein ee dalka Jarmalka ayaa Austin uu sheegay in ujeedadu ay ahayd in Ukraina laga caawiyo dagaalka ka dhanka weerarka Ruushka ee gardarada iyo weliba sidoo kale in gacan laga siiyo dhismaha caqabadaha Ukraina kaga imanaya mustaqbalka. Ruushka ayaa ku eedeeyay reer galbeedku inay fulinayaan dagaal ay Ruushka ugu soo gabanayaan iyagoo Ukraine u diraya rasaas islamarkaana ka digay suurtagalnimada halis ismariwaagani uu keeni karo dagaal hubka nukliyarka. booliska Pakistan ayaa maanta sheegay in 3 qof oo Shiinaha u dhashay iyo weliba darawal maxalli ah Pakistan dalkaasi Pakistan lagu weeraray islamarkaana lala beegsaday weerar loo tuunsan yahay inuu ahaa ismiidaameen iyaga oo xilligaasi marayay magaalada koonfurta dalkaasi ku taala Karachi. sarkaal sare oo booliiska ka tirsan ayaa warfidyanada u sheegay inay u safriyeen maxaduu Shiinuhu magaaladaasi ka dhisay markii ay gaarigoogaal qaraxa lala beegsaday. dadkan la dilay ayaa ka mid ahaayeen agaasimihii maxadkaasi oo sidoo kale kalaasiya ama fasalla siiya dadka luqadaha Shiinaha bartay iyo weliba laba haween oo macalimiin halkaasi ka ah iyo sidoo kale qof Shiinaha u dhashay darawal kalan iyadoo halkaasi la sheegay inay ku dhaawacmeen markii weerarkaasi lala beegsaday. ugu dambeyntiina maxkamada ku taala Myanmar ayaa dib u dhigtay hal maalin xukunka mid ka mid ah eedaha musuqmaasuqa ah ee doorka ah ee lala soo ee lagu soo ogay Aung San Suu Kyi hogaamiyaha dalkaasi ee xukunka laga tuuray dhowaan. maxkamaddu ma aanay bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha sababta dib loogu dhigay xukunkan ka dhanka Suu Kyi, iyadoo dacwaddu ay u dhacday hannaan ay albaabadu u xidhnaayeen islamarkaana garyaqaanadii haweeneydaasi u doodayay laga xanibay inay warbaahinta la hadlaan. haweeneydan oo 76 jir ah ayay suurtagal tahay inay amaba lagu xukumo 15 sano xabsi haddii eedaasi lagu soo ogay lagu helo. dhegeystayaal, warkii duniduna waa naga intaa. fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waxaan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo weliba siyaasiyiin kale ayaa hambaliyeeyey hoggaanka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdixaashi cabdilaahi oo maanta dib loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. codbixin ka dhacday teendhada afisioni ayaa senator cabdixaashi ku guuleystay wareegii hore tartanka isagoo helay 82 cod, waxaana kaalinta labaad galay islamarkaana ku soo xigay saalax axmed jaamac oo ah wasiirka dastuurka oo isaguna helay 24 cod, halka kaalinta saddexaadna uu helay amaba ku guuleystay wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube oo isaguna helay 2 cod. sidoo kale waxaa la soo gebagabeeyey doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo uu ku guuleystay cali shacbaan ibraahim, halka ka labaadna uu ku guuleystay cabdilaahi cali timcade. haddaba warbixin doorashadaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle.
guddoomiyaha aqalka sare labadiisa ku-xigeen ayaa maanta lagu doortay teennada fasiyooni gabadhiic caawa ayay soo gaartay doorashada guddoonka aqalka sare. guddoomiyaha aqalka sare waxaa mar kale loo doortay senator cabdixaashi cabdulaahi, wuxuuna wareegga koowaad ku helay 82 cod. doorashadiisa kadib ayuu la hadlay v o eda cabdixaashi, waxaana weydiiyey dareenkiisa la xariirtay mar kale dib loogu doorto guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya. guddoomiyaha cusub ee dib loo doortay senator cabdixaashi, kusoo dhow v o a, bal ka waran guushii maanta aad gaartay.
wallaahi dee guushaan gaaday waxay doortay senataradiiba ay doortay dalkuna meel adagu marayaa, kolka sidii uga bixi lahaa dhibaatada jirto keliya ayaan anigu dareensanahay inay noqoto guusha aan gaadhay inay arintaas u noqon doonto fatax iyo waxqabad.
waqti dheer baa dib u dhac jiray doorashada, ugu dambeyn maanta adiga guddoomiye ugu horreeyee dib loo soo doortaa noqotay, rajada xaalad dalku marayo maxaad isleedahay, waad bedeli doontaan?
waxaan isleeyahay shuruuc yacni bedesha inaanu keenno kolka shuruucdaas oo aynu ixtiraamno oon ku shaqayno ayaan kaga baxaynaa dhibaato kasta oo jirta, saasaan aaminsanahay.
maxaad khibrad ka soo baratay afartii sanood hor u joogta?
wax badan baa ka soo bartay.
maxaa ka mid?
waxaa ka mid ah sharci darradu dhibaatada ay leedahay, haddaynaan sharci ku dhaqmin dhibaatada inoo keenaysa ayaan ka soo bartay.
dhanka ku dhegaysanay ugu dambey v o da kula hadlayso, maxaad isleedahay afarta sane soo socota soomaalidu way tahay inay aado ama loo jeesto?
wallaahi dee waxaan filayaa kolkii musharaxnimadayda khudbadayda aan jeedinayay ayaan ku sheegay arrimaha lagama maarmaanka noqonaya ee aan rabno inaan kaga baxno dhibaatada jirta.
qaar ka mid a senatarada doorashada soo xaadiray ayaa la hadlay v o ada iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyey bilowga doorashada aqalka sare maanta ka dhacda muqdisho, taasay ku doortay guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen.
bismillahi raxmaan iraxiim, waa mahadsantahay v o a. waxay ahayd runtii doorasho yacni aad iyo aad si hufan oo cadaalada u dhacday, aad iyo aadna looga soo qayb galay 54 xildhibaan, runtiina waa aad iyo aad guul weynay ku dhammaatay oo aan u hambalyaynaynaa guddoomiye cabdixaashi oo ku guulaystay markaasi. waxay u dhacday aad iyo aad oo ammaani bogaadin mudan.
senator cabdi dhuqlow dhegdheer la joogaa, maalin wanaagsan, bal ka waran guddoon cusubad maanta yeelateen guddoomiye cabdixaashi.
farxad iyo sharafay noo tahay in aqalkii sare uu guddoonkiisa doorasho ku socoto guddoomiyihiina uu soo baxay. waxaan leeyahay marka hore hambaliya guddoomiye cabdixaashi, marka xigana waxaan leeyahay waa guul soomaaliya oo dhan u soo hoyatay in baarlamaanka soomaaliya qaybta aqalka sare maanta uu guddoonkiisa dooranayo. insha allah waxaana rajaynaa inay khayr noogu dhammaan doonto.
senator, waayaarag siyaasi aad tahay, dhammaan mudday soo jiitamaysay, xaalad bilcakirna taagan waxma ka bedeli doontaa bilowgiinnan maanta?
waan rajaynaa, aadan u rajaynaa inay ka bedeli doonto. hadday ku dhammaato doorashadaanu si nabada oo sarraysay sida hadda ku socotaa, waxaan rajaynaa aqalka kalena inuu sidaas isaguna ku soo dhammaan doono, dalkuna uu doorasho aadi doono haddii aan la yira.
marka waxaad aaminsan tahay isbedeli maanta?
aad iyo aad, aad iyo aad, waddo cusub ayaa furantay runtii oo 2 sano doorasho soo socotay ayaa maantay qaybteedii ugu horreysa guusha ahayd la gaarayaa insha allah.
waxaa la joogaa senator doctor cabdiraxmaan maxamuud faroole aqalka sare, biyaha ku soo dhawow bal
doorashadii maanta si fiicanay u dhacday. ballaysinkii waxaa noqday aqalka sare, waxaa soo baxay hadda guddoomiyihii golaha aqalka sare banaanka fadlan halkaa soomaaliya, ku-xigeenadiiba hadda hawshoodii lagu jiraa, waana ballaysin fiican nidaamkii soomaaliya dowladnimadiisii oo shakiga laga qabay oo dhibaatooyinka badan la soo maray muddo dhan la isku jirjirayay sidii doorashada loo qaban lahaa. bilowgiisiba hadda bilaabmay. khayr baan ummadda dhan soomaaliya u rajaynaynaa, adduunkao dhanna waa tuu nala yaabanaayo balanta hana arko laftigee dhibaato ka bacdina anaga sidii xal keeni karo.
gudoomiye ku-xigeenka koowaad aqalka sare waxaa ku soo baxay senator Cali Shaqbaan Ibraahim wuxuuna ka guulaystay cabdixakiin Maxamed Axmed iyadoo doorashada gudoomiye ku-xigeenka labaadna loo doortay Cabdullaahi Timaqade oo isna doorashada wareeg labaad laisla aaday balse ku guulaystay 3 cod. doorashada gudoonka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa bilowga qabsoomida doorashada Soomaaliya oo muddo dheer dib u dhac ku imaanayay, waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa doorashada golaha shacabka loo ballansanaa maalinta berita. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
waagaag dhegeystayaal cabdiqaadir aadi aad ayuu mahadsan yahay isla wararkaasi ee doorashada aqalka sale ee soomaaliya. haddaba dadweynaha soomaaliya qaarkooda sida ay u arkaan waxaa codadka noo soo ururiyey islamarkaana nooga soo diray beledweyne wariyahayaga xuseen xasan dhaqane.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa maxamed cabdulaahi cali, degan gobolka shabeelaha dhexe, gaar ahaan magaalada juhar, caasimada hirshabeelle. waxaan aad u hambalyeynayaa doorashada ka socota magaalo madaxa Soomaaliya, caasimada Muqdisho, aqalka sare, doorasho oo hufan ka socoto oo hambalyeyna ummadda Soomaaliyeed. waxaana leenahay si degdeg ah doorashada inay u qabsoonto, waayo wadanka wuxuu galay jahawareer siyaasadeed maadaama uu madaxweynaha joo waqtigiisa oo dhammaaday. markaan aad baa u hambalyeynayaa doorashada ka socota tendada afisyone.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waa cabdi cali muumin, jooga magaalada beledweyne. runtii waxaa aad iyo aad aan soo dhaweynayaa doorashadii ka dhacday aqalka sare ee magaalada Muqdisho. runtii waa mid hididiile weyn leh oo dadka Soomaaliyeed maan ay sugayeen, inkastay jireen caqabada fara badan iyo is-hortaag. runtii taas waxaan filayaa in laga gudbi doono biri oo tuulaata ka bishana wax dheer noonta doorashadii golaha shacabiga. aydana waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay subxaana wa tacaala uusa dariiqa saxda ku duwo xildhibaanadan. waxaa la codkiina adiga madax banaan ee qof iyo laba is-hortaag ku sameeyay doorashadan yaan loo istaagin. waxaan leeyahay horaa loo socdo.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa macalin Iskool Cali Guuleed oo jooga degmada Caawad waa Galmudug. haddaan ka dhibto fikirkayga doorashada maanta ka socota aqalka sare ee lagu dooranahayo xibnaha gudoonka, aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. waxaana leeyahay cidda guuleysatay oo ugu horeeyo hadda usoo baxay gudoomiye Cabdi Xaashi, hambalyaan leenaa dalka loo shaqeeyo. waxaan kaloo leeyahay maanta waxaa jabay mu'aamarado fara badan oo Soomaaliya loo dhigay oo la rabay dalka Soomaaliya lagu burburiyo. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in doorashada aqalka hoosena sidoo kale ay soo baxaan dad odayaal ah. Cabdi Xaashi waa oday wadani ah, oday dadka u shaqeeyay hambalyo hambalyaan leenaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi oo jooga dhusmareeb, xarunta dowlad goboleed ee Galmudug. haddii aan fikirkay ka dhifo doorashada maanta ka socota magaalada Muqdisho oo lagu doornayo gudoonka aqalka sare, runtii waa soo dhaweynayaa, waa tilaabo bogaadin mudan. waxa weeye maanta waxay ku sutan tahay maalin dalku ka baxay cakirnaan siyaasadeed oo muddo ku jiray, maalin dalku uu u jeestay doorasho, maalin dalku yeeshay hogaan. marka haddii aan nahay shacabka ku nool dhusmareeb, waxay noo tahay maalin aanu ku farxayno mirihii halkan aan ka beernay oo ahaa in dhusmareeb wax lagu xaliyay iyo Galmudug. waana soo dhaweynaa. asalaamu calaykum.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliya uu warramiyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane, isla markaana dareenkooga dhiibinayay. sidoo kalena dhegeystayaal, dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay. waxaa rayigoogaasi noo soo ururisay isla markaana noo soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Maxamed Khaliif Cali, waxaan joogaa Boosaaso. siyaasadda Soomaaliya meel waxay maraysaa kala guura buuq baa doorashadan hareeyey markii bilowgii laga soo bilaabo. anigu waxaan u bixiyay doorashada jiitaba, muddo badan bay jiitamaysay. doorasho intaa jiitabtay hore lama arag. haddii aan ku laabto dhacdooyinka ugu dambeeyey oo formulationkii baarlamaanka DC doorashada hadda bilaabatay labada aqal, waxaa mudaa inay xajar aasaas ama aasaaska koowaad u tahay in laga baxo murankaas muddo soo jiray. ogow haddii la helo gudoon rasmi ah oo baarlamaani ah oo labada aqal ah, waxaa moodaa gudoonkaasi inuu talada gacanta ku dhigahayo, asaguna uu jahaynayo siyaasadda dhinacyada isdiidan oo prime ministerka hadda doorashada asagu maamudina manabulad garaynayo oo asagu gacanta ku hayo iyo dhinacyada kaloo ka caraysa suu wax u wado meesha way ka baxayaan marka maanta isa ogtahay faadumay gudoonkii aqalka sare la doortay oo nin oday soo shaqeeyay waxaan rajaynayaa inuu wax badan soo siyaadiyo energy badan uu la soo baxo hawshuna ay on the track kul soo laabato waan rajaynayaa ashaqal ka barta dehogyaan tariga arne weeye dagaalka in gacanta xitaa la isku tago in baarlamaanka lagu dagaalamo in hadda ay taagantahay xabad ay ka dhacday hotel lixdii oo baarlamaanka la isku leeynayo waxaas dhamaanu ka barnay marka waxaa si loo gudbo casharka si loo casharkan soo barnay si loo gudbo waxaan soo jeedinayaa in guddi doorasho oo siyaasadda ka madax bannaan ay doorashooyinka hoggaamiyaan
magacaygu waxaa axmed cali joogta magaalada boosaaso oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay siyaasadda soomaaliya waxaan ka rajaynayaa inaan helno madaxweyne iyo baarlamaan isla shaqeeya wixii hore in soo dhex maray halaga soo gudbo masiirka dadka ayaa gacanta idinku jira brioritiga koowaadna dalka iyo dadka ina noqoto weeye
magacaygu waa maxamed sayid maxamed waxaan joogaa magaalada boosaaso gudoonka hadda la doortay oo ahaa isla kii hore waxaan aaminsanahay in uu wax badan ka bedeli karo maadaama uu hadeertan ka aragti duwan yahay maamulka hadda jooga markasta oo aragtidu kala doonaadaanna waxaa kala imaanaya dowlad ka duwan dowladii hore waxaana rajaynayaa inay wanaagsanaato inshaa
magacaygu waa cabdiraxmaan muumin saalax waxaan joogaa magaalada boosaaso gudoonka cusub iyo baarlamaanada labada aqal ee la doortay ee soomaaliya cusub doorashadii ka hor wixii dhacay cidna kama dahsoonayn qaabka ku timaadeen se waxay ahaayeen kuraasta badankood murankii ku wajahnaa isjiidkii faraha badnaa dhacay waxaasoo dhan waxay shaki iyo walaac iyo walbahaar geliyeen ummadda soomaaliyeed maxanta waxaan rajaynaynaa ciddii gacanteeda ay ku jiday oo rajadii soo celin lahayd muuqatay doorashada ka hor idinka weeye maadaama isaa tahay waxaan idinka codsanaynaa oo idinkala wadaagaynaa labada aqalba inay ogaadaan booskan cidday u fadhiyaan waa shacabka soomaaliyeed ayaga ee abaa lagu hayaan cid kale aysan abaa lagu haynin waxaana rajaynayaa inay waajibaadkooda si saxa ay u gutaan
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha soomaalideed ee ku dhaqan magaalada boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashadaasi maanta ka dhacday magaalada muqdisho ee aqalka sare haddaba dhegaystayaala doorashadaasi lagu doortay gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maxay uga dhigan tahay mustaqbalka doorashooyinka soomaaliya maxayse yihiin caqabadaha hor istaagi kara dhammaystirka doorashada su-aashaasi ay weliba kuwo kale ayaa dhegaystayaal wariyahayaga xuseen bare aadan u weydiiyey afyare cabdi cilmi oo ah madaxa maxadka heritage ee magaalada muqdisho
oo muddo la sugayay in uu soo gabagaboobay aliisti qaybtii hore aqalka sare qaybta dambena ay weli socoto marka waa wax lagu farxo in maanta ay yani institutionadii muhimka ahaa mid kamida uu hogaan yeeshay insha allah waxaan rajaynayaa kuwa kalena inay kusoo xigsadaan oo markaa laga gudbo maaragtay cakirnaantii siyaasadeed ee jirtay oo aan horeya gadaal u socon inti muddo ah marka arrinta sayada waa arrin aada u mudan bogaadin
rajaynta leg ayaad ka qabtaa in si wanaagsan ay ugu qabsoonto doorashada aqalka hoose ee jir gudoonka
runtii waxaa ogaa muuqda maaragtay caqabooyin laakiin waxaan aaminsanahay in laga gudbi doono siun xal looga gaari doono waxaan hadda jiro oo dhan waxaa lagu dhisay hal mustuur nidaam hadda sharciyana looma marin laakiin waxa uun loo maray nidaam maaragtay maaragtay isjiijiid badan ka dambeeyey waxaan u malaynaa hadda in la taagan yahay wejiga qaybtii ugu dambeysay sabab muddo dheer uu dib ugu sii dhacdhacood ma taalo marka anugu waxaan runtii ka mid ahay dadka rajada ka qaba in laga gudbi doono oo caqabooyinkan inta la xaliyo hore ooga socdaan
goor baad isleedahay waa soo gabagaboon doontaa doorashada
anugu waxaan weli aaminsanahay in ay soo gabagaboobi karto usbuucan dhexdiisa oo weliba madaxweynahana la dooran karo wixii ka horeeya may maaragtay shan iyo tobankeeda taasaan aada u aaminsanahay waxaan sabab hadda aan uga shakiyo ama aan iraahdo maaragtay waxaa ma dhici karaan hadda ima muuqato waxa meesha yaalla marka la arko waana inaan yani waxaan ayaga oo dhana waxaa kusoo baxay hab oo aan jeclaan lahayn in uuna noqonin habkaas oo hab ka fiican ay dadku kusoo baxaan laakiin hadda waxaa asal ka ah institution maaragtay sharci dejineed oo institutionadii kalena sameeya in la helo. Waxaad ogaataa institutionkan hadda baarlamaanka ama hay-addan baarlamaanka labada aqal ka kooban iyada waaye hay-adda sameyneysa xukuumadda, iyada waaye hay-adda dhiseysa madaxweynaha, iyada waaye hay-adda dhisa cadaaladda, iyada waaye hay-adda dhiseysa maaragtay all the componentska ama yani qeybaha muhiimka ee state-ka. Marka haddii qeybtan la helo oo qeybtani ay hore u shaqo gasho, waxaan rajaynayaa qeybaha kalena inay maaragtay fududaan doonaan oo just yani, laakiin taas macnaheeda ma aha wax walba waa fudayd oo waa iidi lama dhihi karo, sababtan wax kale ma ahane dee meesha hadda la joogo waa ogaa Soomaalidu aad bay u kala qeybsan tahay. Marka waxaa la rabaa iyadoo saa loo kala qeybsiya haddana in la wada shaqeeyo. Hadda dowladnimada nidaamka meesha ay maanta taagan tahay wixii hore u jiray waxaa muuqatay inaysan isla socon, oo xataa madaxdii dowladdu aysan isla socon, oo hay-adihii dowladdu aysan isla socon, oo dadkii xataa wax fuli lahaa ay helayaan amaro iskhilaafsan. Marka alaqal waa intaa laga gudbaa.
Sidaan ka warqabno, doorashadan waqti dheer ayay qaadatay, caqabado kala duwana way kasoo gudubtay. Cashar inteleg ayaa laga baran karaa?
Wallahi cashar weynaa ku jira. Horta waxaan doorasho u aqaan aniga, waxaan u aqaanaa nidaam oo maaragta olida ama magacaabis ah. Nidaamkaas olida ama magacaabista ah ee hadda lasoo maray waa laga baaqsan karaa haddii ay dowladihii markaa joogay ay sidii la rabay u shaqeeyaan, waana laga baaqsan karaa kuwa soo socda hadday si wanaagsan u shaqeeyaan. Laakiin waxaan rabaa inaan maanta si cad kugu sheego tusalo siday wax kusoo socon jireen kuma sii socon karaan muddo kale oo dheer. 4 sano unbaa la haystaa, waa in laga guuraa nidaamkan qabaliga oo loo guuraa nidaam muwaadin oo maaragtay go-aanka leeyahay. Waa in hay-adahan oo maaragtay maalin walba iska qabsada hab loo xaliyaa oo dastuurkan u dhamaadaa. Waa in institutionadan hadda jira habka ay u shaqeeyaan habka duwan loo shaqo galaa. Marka 4 sano Soomaalida shaqo badanaa u taalla, gaar ahaan dadka hadda siyaasadda gacanta kula jira, waxaan aaminsanahay haddii niyad wanaag iyo shaqo lala yimaado waa maaragta waa la shaqeyn karaa.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa madaxa maxadka Heritage Afyar Cabdicilmi oo u warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan. Dowladda Jabuuti ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqday in ay soo xidhay qeybtii karantiinka ee lagu karantiimeynayay dadka laga helo xanuunka COVID-19, iyadoo sababtuna ay tahay tirada dadka laga helaya xanuunka oo si xooga hoos ugu dhacday inkasta oo lasii wadi doono tallaabooyinka lagaga taxadirayo xanuunkaasi. Wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan nooga soo diray Jabuuti.
Wasiirka caafimaadka dalka Jabuuti Dr. Axmed Roble Cabdiile ayaa si rasmi ah u shaaciyay inay soo xidheen qaybtii karantiilka ee xanuunka COVID-19 balse lagu sii shaqeyn doono qaybaha sheybaadka caabuqa.
Waxaa ii sharafa inaan xidhno waxdii intii xisaarka ahayd ee dadka la dhigayay, lagula tacaalayay, lagu daweynayay, lagula soconayay inaan maanta xidhno ayaa ii sharafa, waayo xanuunkani cidna lama belamin bahad. Xanuun saad u ka warqabtiin shiina ka soo bilaabmay, xanuunka oonan geeska Afrika aanan soo gaadhin ayaan iska tabaabushaysanay, aan dhexda aan u xidhannay, oon is-abaabulnay sidaa markuu soo galaba aan uga hortegi karno.
Dhinac kale, qaar ka mida dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna iga waramay sidee u arkaan tallaabadan.
Waxaa la yidhaahaa Shams Cali Yuusuf, waa bir Ramadaan, Ilaahay ha naga dulqaado. Tobankii jimcaha khayrka badnaaba lagu jiray, fadliga khayrka badan laalaha nagaga dulqaado.
Xasan Dirsgeele, horta Ilaahay aduu naga badbaadiyey, Ilaahay naga nabadgeliyey, Ilaahay naga reebay, alxamdulillah, asaga Ilaahay mahadle. Haddii uu adduunyada ka dhammaaday annakana uu naga dhammaaday ka dhigan tahay. Marka maadaamata kusha u dambaysa roobkan ku jirno, alxamdulillah, waa nimcad Ilaahay. Marka Ilaahay dhibaatadan adduunyada ka dulqaado, annaka naga dulqaado, asalaamu calaykum.
Laakiin waxaa la yidhi xasanow, qaybtii karantiilka ee dadka lagu karantiilayay marka da xanuunka ku dhaco unbaa la soo xidhay, laakiin weli foojignaantii inkastoona sidii hore ahayn وين عندنا تحدي غير لو موتيا سو مع سيدورك هذا
في عن تيد ولا دود وسرع عفمات كاد جان تقوى يدي ذي ويجرى سلالية وصعد ولا سلالنا يا أسوي
سني هرم هلا لكن وواد محنكو الحالد وكسر رنيت
صحاد وإن شاء الله وين نوف يعني إن شاء الله إلى الحمد لله وين نور نو يصير كسر رصو إلى نقد القدر دي بتدسة نوف
ما قاعد يقول حلا ده هالنجاد حسن عبد الله إن أريمه أنا بس وعشة يجو ويدسة حقا كوفي جاني مكسر دمانا يا وحن دوني أنا وين أكون درس ده كوفي جنتي بدنيت الحمد لله رب العالمين إلهي بنجك حيي وزارة عفمات كنا شقد السوق روح badan oo moogta hay hagar laan ba u shaqaysay inta yar har sana insha Allah anaku duca bisha Ramadan ku dareyna
Ramadan Muse Jamaa VOA Djibouti
waga degistiyal Ramadan aad buu maatsan yahay dawladda Suudaan ayaa ciidamo kala dhex gala u dirtay beela ku dagaalamay gobolka Darfur ee galbeedka dalkaasi Suudaan dagaaladan ayaa lagu soo warramayaa inay sababeen geerida in ka badan 170 qof oo labada dhinaca warka waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga Hussein Ismaan Saxnuuni
Suudaan ayaa ciidamo dheeraad ah geysay galbeedka Darfur si ay gacan uga geysaan joojinta dagaal beeleed ka dhacay halkaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 157 qof maalmihii la soo dhaafay golaha difaaca iyo amniga ee dalka Suudaan ayaa sheegay kulan degdeg ah oo uu gudoominayay hoggaamiyaha golaha sare ee dalkaasi jeneraal Cabdul Fattah Al-Burhan in ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada ee Khartoum si looga arinsado dagaalada sukeeya ee ka socda galbeedka Darfur kulankaasi oo lagu soo bandhigay warbixinada hay'adaha amniga sababaha keenay colaadaha qabiilka ee ka socda Suudaan gaar ahaan gobolka galbeedka Darfur gaar ahaan magaalada Al-Janina iyo deegaanada ku xeeran saraakiisha sare ee golahaasi ayaa isku raacay baahida loo qabo in la dhameystiro dadaalada amniga iyo qabanqaabada lana sii wado fulinta qodobada heshiiska Juba ee nabadda Suudaan wasiirka difaaca ee dalkaasi sareeya gaasa Yasiin Ibrahim Yasiin ayaa sheegay in ay xoojinayaan amniga gobolka Darfur isla markaana ay geynayaan ciidamo kala dhexgala dhinacyada dagaalamaya dagaalka u dhaxeeya qabiilka Carabta iyo qabiilka Masalid ee Afrikaanka ayaa gaaray meeshii ugu sareysay maalmihii ugu dambeeyay ee magaalada Kriniga oo 18 kilometir dhanka bari kaga beegan magaalada Ganina ee xarunta gobolkaasi iska hor imaadiyada labada beelood dhexmaray ayaa ku geeriyooday in ka badan 170 qof oo labada dhinaca sida ay sheegayaan warbaahinta waddankaasi maamulka magaalada Ganina ee dalka Suudaan ayaa ku dhawaaqay bandow habeenkii ah oo lagu soo rogay magaalada inteeda badan gaar ahaan suuqa weyn si loo xakameeyo dirirta u dhaxeysa labada beelooda hadaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Afrika oo degan magaalada Khartoum ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa sababay dirirta u dhaxeysa labada dhinac ee dalkaasi Suudaan
ha Xuseeno Darfur waa san la socon horti waa gobol aad u weyn oo aad u baahad weyn isla markaana ka kooban shan gobol oo si kooban yahay ishtibaakaadka ama isku dhacyadan ayaa waxay ka taagan yihiin galbeedka Darfur yani gobolka galbeedka Darfur oo ay dirir ku dhex martay laba beel oo meesha wada degan waxa sababay dirirtu ama dagaalku labada beelood oo maalmahan ba aad loogu dareemay magaalada dhulal ay isku haystaan iyo sidoo kale saal la socoto daaqa oo ayna dibka taagan yahay daaqa dhulka libixligan oo geeska Afrika wajahayo abaara aad u daran marka iyo arama qabiil oo ama cirqi oo weligeen soo jireen ahaaba marka waxyaabahaas ayaa sababay dagaalka u dhexeeyay labadan beelood oo maalmahan aad loogu dareemay magaalada waxaa jiro dadaal ay sameynayaan la imika dawladda oo dadaaladaas oo ah in gobolka galbeedka Darfur ee dawladdu ciidan aad u farabadan ay ku daabashay si ay u kala dhaxgalaan beelaha dagaalamaayo ilaa iyo had marka waa jiraan dadaalo oo dhanka dawladda ah si loo kala dhaxgalo beelahan aad isku laaynaayo maalmahan weliba bisha Ramadaan lagu jiro marka ciidamada qaybahooda kala duwan ayaa meesha loo daabulay shalay ilaa maanta.
Xiisadda u dhexeysa beelaha carabta iyo afrikaanka ee dalka Suudaan ayaa waxa ay soo bilaabatay bishii Diseembar ee sanadkii hore, kadib markii murun dhinaca dhulka uu ka dhacay suuqa maxalliga ee sababay iska hor imaadkeena ee geerida ugu yaraan 88 qof. Dagaalka haatan ka socda Suudaan ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dalka Suudaan uu galay qalalaaso ka dhashay Afganbi military oo sanadkii hore dhacay. Dalka Suudaan ayaa la daalaa dhacaya qalalaaso dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha tan iyo markii kacdoon shacbiga xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi General Cumar al-Bashir bishii Abriil sanadii 2019, kaasoo xukumayay Suudaan muddo 30 sano ah. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira. VOA.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay qoysas dan yar ah oo ku nool xerada qaxootiga Ifo ee xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa la gaarsiiyey deeq raashin ah si ay ugu afuraan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadkan ayaa duruufo adag oo dhinaca nolosha ku wajahaya xeryaha qaxootiga kadib markii uu gaabis noqday gargaarkii ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Wariyaha V O E da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi ayaa warbixinta noo soo diray.
Qoysas dan yar oo ku nool xerada qaxootiga Ifo islamarkaana aan haysanin waxay ku afuraan amaba ay ku suxuurtaan islamarkaana maalmahan lagu guda jira bisha barakeysan ee Rabadaan aysan awoodin raashinkaasi ay ku afurtaan amaba ay ku suxuurtaan, iyadoo qaar ka mid ah qoysaskan maalmihii ugu dambeysay aysan haysanin afurkaasi. Ayaa qaarkood waxaa la sheegay inay ku afuriyeen biyacad, halka qaar kaletana raashinka gargaarka ay siisay hay-adda WFP oo amoordi ama yaryar ay ku afuriyeen, kaasi oo ay ku adag tahay dhanka nolosha. Qoysaskan ayaa xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku haysatay xerooyinkan qaxootigeena dhab, gaar ahaan xerada Ifo, iyadoo qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay deeqdan raashinkii loogu talagalay inay ku afuraan kuna suxuurtaan aysan haysanin kaarka qaxootiga. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan raashinka oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A ayaa waxay uga warrameen deeqdan raashinka ee maanta lasoo gaarsiiyey.
Ani waxaa la dhahaa Maxamed Dibad Salaad, waan ku faraxsannahay dadkii noo keenay raashinkan. Allah khayr ka siiyo, meeshoodii Allah usoo buuxiyo, annagana allah nu anfaco. Aad baan u faraxsannahay, raashin baa noo keenay, annagana waan usoo ducaynaynaa dadka asagaha, ayagana hanoo soo duceeyeen insha allah. Waan u qabnay afurka, waan u baahnayn dad islaamana, waan u baahnayn oon soo xusuusta, xusuustoodana aad baan gudoomaynaa, si farax baan gudoomaynaa insha allah. Waxba maanan haysanayn kolkii hore, waan iska tawaalaysnayn xag ilaahay, laakiin lagama tawaalaysnayn, laakiin bini'aadannimada xaggeeda xoogaa insha allahu waan iska yara la cifsanayn. Raashin fiican baana nala siiyey, waana u mahadnaqaynaa dadkii maanta noo keenay alaabtan, si farax laana u mahadnaqaynaa insha allahu tacaala. Ayagana allah liibaan anugu barakeeyay insha allahu tacaala. Hay-adda S B H O baana soo gaarsiisay cuntadan, cunnadan aada u barakeysan, annagana allah nagu barakeeyo, ayagana si fiican oo wanaagsan allaha khayr u siiyo. Dad islaama nooga soo qaaday, ayagana noo dhexeeya annagi ayaga, dadkii islaamkaana waanu ducaynaynaa. Bariis, sokor, bur, bokfiska hadda kulley hor yaalla wuu umbuuxaa, waa arkaa cunno kala duwanna way ku jirta. Cunnadii ayadahaydna waanu qaadanaynaa, ciddaan u geysanaynaa haddii alla idno.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Aadan Cali, harada Ifo. Maanta raashinkan manaha noo keenay S B H.O. ay noo keentay, aad baan ugu farxnay oo afurta iyo manaha noogu filan aad baan ugu baahneen. Maasha allah walaalaheenna waxaan leeyahay manaha waa mahadsantihiin, khayr allah in siiyo afurka aadna siiseen, ilaahay waxa idinmu waayaan dhihiyani. Haa, awal hore waa u baahneen inaa curyaan ahay, waa arkaysaa oo dad badan oo curyaanana ila jiraan, waa arkaysaa dadka manaha aragta la ila jiraan, marka aad baan u baahneen manaha. Haddana maasha allah baan leeyahay manaha walaalahay, khayr allah siiyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayda Bareeji Macaali Cabdi, waxaan ku tirsanahay Ifo. dadka caraga la waxaa la siiyey maanta raashinka afurka, burka, saliida, tamarta, caleenta, cusbada, sokorta ku kooban oo hay-adda isisay S B H O oo maanta bixisay deegbixin oo afur ka kooban dadka islaamka soo dhiibtay. raashinkoodana sadaqa allah ugu dhigo, anigana afur fiican oo ku faraxsanahay oo galabtan nana siiyey. insha allah iyagana wixii haystaan allah u barakeeyo, anigana wixii nasoo gaaray afur fiican allah nooga dhigo qur-aan dhibka qabnay waxaa ka mid ah dad arag lacag ku leey ilaahay bogorka xaggiis ma dhammano laakiin wax kasta wuu iska dhiman yahay dad oo iska baaxa qabo oo afurkiis oo aan fiicnayn wixii ilaahay soo qaadanay waa xistaa laakiin wixii ilaahay xaggiis ee waa la xelay haddaba intaba ilaahay baa soo qaaday afur ayaanan siiyey afurkaasna waan ku faraxsanahay maanta alxamdulilah ilaahay waa u maxdelinayna
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaa mayl rais aligaabo afurananasi bariis bur tamir adduunya ka jarta leere ka faraxsana lanki hadhiibi maana aan docayne insha allah unuun ilaahayna aan faasuun ilaahay marsha walkeer qabrsuun abadaj allah geli aan docayne afurananasi eedan ka docayne lanki hadhiibi aan docayne lanki galgaal aan docayne wariyaha aan docayne kulli aan docayne waraan afura sheegda biimido ku waraabanay maynanase shamuure allah makiila tamurela makila furnadaase hadan tawal muhiim ee ka jara ilaahay le gordo kor ka raatay ku fayla insha allah muslimiinta anin dadaleen hadan hablaawnaan in dadaleen isha eedan ka farasana in dadaleen markor biimido ka furaan iyo shamuure oo digir misr laga dare oo dhoobasna arkaan waan nagadaas marka eedi eedan ma santii insha allah doayni eediyadan doayni lanki hadhiibi iyo lanki hadhiibi iyo wariyihi iyo lanki hadhiibi iyo baabuur kishaani kulli maasantiin kheyrasin raje hay-ad s b h o waa u mahadcelinayna raashinayna siya marka hore waxba mahaysanin alxamdulilah ilaahay mahad leh mahaddaas ilaahay baa iska leh waa mahadsantiin
dhanka kale sheekh cali xasan ibraahim oo ka mid a culimada xerada qaxootiga ifo isla markaana ah sheekhii soo xulay qaar ka mid a dadkan ee dhibaatada dhanka afurla-aanta iyo suxurla-aanta haysata ayaa barnaamijka tubta nolosha ee v o u sheegay in xilli wanaagsan raashinkan uu ku soo aaday islamarkaana dadkan qaar ka mid a aysan haysanin waxay ku afuraan amaba ay ku suxurtaan isagoo sheekha intaasi ku daray in qaar ka mid a qoysaskan ay yihiin kuwo aan haysanin kaarka qaxootiga
maanta maasha allah alxamdulilah ilaahay baa maxaad u sugnaatay dad badan oo tabaaleysan oo dhibaataysan oo afur la-ah ayaa afur loo qeybiyey oo aad u dhibaysanaa alxamdulilah marka ilaahay baan u mahadcelinaynaa iyo walaalihii iyo dadkii maaratay intaa usoo gurmuday walaalaha ee walaalahoodu ay baahan dhibaataysan hay-adda s b h o oo maratay usoo maratay ay soo gaarsiisay afur oo maratay aad u qiimo badan oo raashin kala gadisan oo nooc kasta leh aad iyo aad baan ugu mahadinay baastada burka iyo maratay ay wax walba tamirta wax walba afur oo maratay ku haboonaa ay soo gaarsiisay hay-addaas aad baan ugu mahadcelinayna ayadana
marka sheekh cali maadaama aad ka mid tahay culimada xeradan qaxootiga ifo ka waran ee afurkan intaysan helin maanta dadkan ee dhibaatooyinka ay qabeen ee dhanka afur la-aanta maxay tahay
aad iyo aad baa maratay u tabaalaysanaayeen afur la-aan baa haysay rajadooda weli way maasha allahu haddana way faraxsan yihiin awal zero ayay taaganaayeen ama eber marka aad baa maratay hadda maanta u faraxsan yihiin afur u haleen maasha allahu ilaahay baa mahad u sugnaatay falilahi alxamdu qoysaskaas waan ogaanay awl lala soconay dadka tabaalaysan maadaama anaga aan nahay culimmadii oo maratay ay halkan degnaa waanba la soconay tabaalaysnaadtooda iyo maratay qaabka ay maratay ay u daruufaysanayeen baan la soconay sidaa darteeda dadka markaana la soo hariyen aan usoo xulnay ayan usoo bixinay
marka horaan intaysan afurkan maanta helin horaan maxay ku afuri jireen kuna suxuran jireen dadkan
horaan waxay ku afuri jireen inta moordada dad hata qaar kaar malaha moordada intaa keer laga soo qaato ayay ku afuri jireen iyo biyo madow intaasay ku afuri jireen dadka waxay ku afuri jireen biyaha madow iyo intaa raashinka hay-adda ay bixiso b intaas ayay ku afuri jireen wax kale ay haysteen malaha way iska joogeen hadde ilaahay maxadiis ramadaanku usoo galay ayadana waaba lagu leeyahay intaa daruuftaas rafaadkaasay ku joogeen
marka noloshooda dhanka afurka maxay ka bedeli kartaa deeqdan raashinka ee maanta soo gaarsiisa hay-ad s b h o ee qoysaskan ee danta yar ee ku noolaa xerada qaxootiga ifo
aad iyo aad baa waxweynba u bedelaysa waxweyn oo zaa-id ah ilan qof wax maratay haysanin oo maanta wax heli oo raashin badan oo qaadi waayey la sii waayey cuntoy ku filan way heleen maanta maasha allah
deeqdan raashinkii afurka ee maanta lasoo gaarsiiyey qoysaskan ayaa waxay wax badan ka bedelaysaa noloshii adkayd ay ku noolaayeen iyo weliba iyagoon haysanin waxay ku afuraan amaba ay ku suxurtaan raashinka gargaarka ay siiyaan hay-adaha samafalka ayaan ku filnayn dadka qaxootiga iyadoo markaasi qofka wax ka yar shan kiilo loogu talagalay in markaasi uu bishii ku noolaado taasi oon ku filnayn noloshiisa sidoo kale qoysaskan ayaa muddooyinkii u dambaysay waxay qaarkood ay ku tiirsanaayeen waxyaaba ay ku caawiyaan qaar ka mid a dadka qaxootiga ee kula nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaa balse maanta waxay heleen deeq ay ku anfuraan kuna suxuurtaan axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a qasiidooyinka nebi ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan
Oh,
halkaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi ammaanka aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. xaalad biyo la-aan oo baahsan ayaa laga soo sheegayaa xeryaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ee ku nool duleedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ee dalka Kenya. Qaxootigan oo u badan caruur iyo haween ayaa deegaan ka dhigtay meelo ka baxsan ceelasha ay qaxootiga biyaha ka cabaan. Wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray.
boqolaal qoys oo qayb ka ah qaxootiga dhowaangalka ah ee soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku sugan xaalad biyo la-aan ah maadaama qaxootigaasi ay degeen deegaan ka fog goobaha ay hay-adaha ay ku diyaariyeen tubooyinka qaxootigu ay biyaha ka cabaan. qoysaskan ayaa ah kuwa dhibaato badan ku qaba helitaanka biyaha, taas oo saameyn xooggan ku yeelatay nolosha boqolaal qoys oo ka mid a qaxootigaasi cusub.
aniga cabdi aadan xuseen waan rafaadsannahay qaxootiga maxaan deganahay dhagaxle oo banaanka kore buulbakta waxaan kasoo gubn soomaali oo maxaan u baahannahay biyo, maxaan u baahannahay musqulo, maxaan u baahannahay guuryo, maxaan u baahannahay shandawrood daran, wax walba aan u baahannahay.
waa tahay cabdi biyo cabtaan halkeeba ka heshaan?
ya biyo ma haysano, tubyaal islaamka iska aadnaa, baryo dirgaanka tobanlaho aan kasoo dhaansanaa, kuwii nagumu filno haraabsigii saxuurtii ma nagu filno. saan hadda biyo wax ilmaha aan siisan aan la'nahay, wax oga qabaysano ma laha, wax ogan waraabsano ma laha, wax salaad aan ku tukano ma haysano, wax biyo oo dhar ku dhaqana ma haysano. maxaan rabnaa hay-adda intay na gargaarto oo ilaahay gargaar ha siiya, inta tubo noo surto oo musqulo noo hagaajiso sidaidaan u baahannahay.
waxaan joognaa bolog la dhahay K7 bannaankiis xabaalah oo kasoo barka ay soomaaliya ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. meesha aan soo degna waa aligaroobo oo hadda aan ka burburinay oo haweenka iyo ayaalkiin dhex dejinay oo xabaalo miiran ah oo musqul aan lahayn, hool ayaga ay ku hoynayaan aan lahayn, waa maryaashii iyo biil la cabayna aan lahayn, isku gaari la'nahay, bii idinma hayno, gaari ma haysano, gaari gacan, mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii, 50 shilin mooto waay, 40 shilin mootaas kusoo qaada, 10 shilin ninkii meesha fadhii waay, 50 shilin isku tegay jirgaankii, 100 ay waay oo mootood ku raacay go'an baag. marka saasaa jirto meesha aniga aan lacagta haddee 150 waay ma haysano, haddee habrii jirgaana dusha kama qaadi karan, ilmaay haastan koo uryaana haysato, uryaanka kama tegi karto. UNSR waxaan ka doonaynaa, waxaanahay 300 qoys meel degan oo anaan waxaan ka codsanaynaa inay biya noo sameeyaan, tuubo noo sameeyaan, awasha oo toandiyaal hataa noo helaan inay nasiyaan, bac hadday noo helaan inay nasiyaan, shandarow hadday noo helaan inay nasiyaan. biyahan dhib ku qabnaa istaji male, marka islaanay nahay waa soo magnahay, salaad wax aan ku tukureyna maleh, wax aan ku qabaysanayna maleh. marka awashadaasaan wadanaa UNSR waxaan ka doonaynaa adduun walaalaheen joogaan, waxaan ka doonaynaa awashadaasaan wadanaa, gargaar degdeg ayaan u baahannaa. 300 qoys meel isku gaartay waay.
bismillaahi raxmaan raxiim. magaxay Khadiija Cabdixaaji Waaykowda. waxaan joognaa qaxooti banaan cidla ah, guri ma haysano, afur ma haysano, banaan cidlaan joognaa, ilmo cagoon eena waa haysanaa, biyo ma haysano, cunto ma haysano, marka wax aan haysano male walaalaheen, waxaan ku rabnaa inay noo soo gargaaraan. marka taasaa jirta walaalaheen inay noo soo gargaaraan, cunugaana cunug xanuunsan waaye, wax gargaar eena ma haasto. marka taasaa jirto.
qoysaskan oo u badan caruur iyo haween oo aanaysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan ayaa dushooda meelo fog uga soo qaado caagadaha biyaha si ay caruurtooda ugu helaan biyo ay siiyaan.
waa tay sidoo kale hooyo soomaalida ayaan la joogaa oo ka warbixinaysa qaabka ay biyaha u doontaan. ku bilow magacaaga walaal.
magacayga aamin xuseen baa lahaa. waxaan deganahay buulbakhti gadaal dambo. biyo la-aan baanahay, waan rafaadsannahay, laba dirgaana qaadanaynaa, laba dirgaana naguma filno, ogeysaan rabnaa, waa oomannahay, tubo la-aanan nahay, musqulu waan rabnaa.
waa tahay aamino, biyaha dhulka u doontaan masaafa ahaan inta buu idin jiraa?
waay fog yihiin, manoo dhow biyaha, anigao had daraad biyo soo garaan gerinaa oo kalsooman surunkan ka dhactaagnida qof muslan ahaa itoosiye, waan rafaadsanna. marka
xasan cabdiqaadir cabdi waa aabba dhalay 7 caruur ah. wuxuu codsi u diray hay-adaha care ee UNHCR wuxuuna dalbanayaa in si degdeg ah loogu sameeyo goobo ay biyaha ka dhaansadaan.
magacaygu waa xasan cabdiqaadir cabdi. qaxooti oo soo barkacay oo dhagaxlihii soo degan kusoo biiryaanahay oon saasna qaxootiga aan u qoonno qaxooti cusub ah. meeshaana waxaan ugu haysata dhibaato fara badan aana la soo koobi karin oo ka kow ah biyaha iyo deegaanka hadda anaga aan degannahay oo roobka iyo oomana ayaanahay tubo in nala sameeyo masaafo dheer ayaan biyaha aan ka doorsanaa aan u aadnaa ilaa hadartaan islaamihii iyo waxay hadartaan ilaa hadartaan xilligii aan furka la sameyn lahaa waa biyo ayaynu ku maqan yihiin ilaa ay hadda sidii saaka duhurkii loo baxay. waxaan ka codsanaynaa hay-adda iyo dad islaamka waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan oo macnaha biyahaas oo iyo anfurkii iyo cuntadii iyo gurigii oo macnaha oo roobku nagu soo deynayay oona macnaha bacya iyo musqulo ina noo sameeyaan oona baahi tiraan ayaan ka codsanaynaa. meeshaan waxaan ku nool dad fara badan oo gaaraya ilaa iyo 300 qoys gaarayaan oona lasoo koobi karin oona soo barkacay oo abaarta oo kasoo barkacay dad soomaaliya ka yimaadeen ah oo soo barkacay oo meeshaan u degan. waa idin salaamayaa. intaasaa macnaha aan idinka codsanaya walaalaha muslimiinta iyo hay-adahaba inay naga soo gaaraan.
inkastoo cariiriga biyahaasi guud oo uga jiro guud ahaan xeryaha ayaa qaxootigan waxay yihiin dhibanayaal dhowaan gal ah oo aan helin caawin iyo garab istaag maadaama ay ku nool yihiin dhul bannaan oo aan lahayn geedihii ku harsadaan islamarkaana ay wajahayaan dhibaatooyin qayb ka tahay biyo la-aanta. Cabdisalaam V O A xeryaha Dhadhaab.
hamoogaanin dhegeyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegeystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhegaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhagaystaa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo efemyada geeska afrika.
saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaa iyo 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageyntaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa qasiidada nabi ammaan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
man sallaa ala an-nabiy
في البحر من خلق وما في البحر وآل.